Safadet'in bir esedleri ve hemkarın İlkin Mertabı. Bugün Bakı'da hava bulutlu olacak, hassasen yağmursuz geçecek, 30-34 derece isti olacak. Kayanlarda ise yağış yağmayacak, gök küreği esecek, gündüz 30-34 derece yaşanacak temperatür. Sağın başka haberlerini yeşilek, sonra haberlere sahip.
Amerika Devlet Departamenti Dağlıq Qarabağda keçirilen seçkiləri tanımır. 3 Azərbaycan əskər vətənə xəyanətdə günahkar bilinib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyir ki, Rusiya ilə Britaniyanın münasibətlərinin müzakirəsinə baxmayaraq normal inkişaf edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səslər xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Birləşmiş Ştatlar adlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır və seçkilərin münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində aparılan danışıqlara təsir göstərməyəcəyinə inanır. Azərtacın məlumatına görə dünən Amerika Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə bürosunun mətbuat katibi James Beamer belə deyib. James Beamer bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır və ümid edirik ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri əsas prinsiplər üzrə razılığa mümkün qədər tez gələcək.
Fransa'da Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımadığını bildirib. Bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü dünən deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin bütün başqa təmsilçiləri kimi onun ölkəsi də Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımır. Bu cür seçkilərin nəticələri baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağa de facto nəzarət edən icmaya özünü təşkil imkanı verir, regionun hüquqi statusunu əvvəlcədən təyin eləməyə yönəldiyi üçün tanına bilinməz. Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransa bəyan edir ki, problem yalnız bütün münaqişə tərəflərinin və icmaların iştirakı ilə müəyyən oluna bilər. Dağlıq Qarabağın statusunu əvvəlcədən müəyyən eləməyə yönəlmiş hansısa istənilən bir tərəflə addım, buna yönələn hər hansı bir güc yolu təhlükəsi danışıqlar prosesində qarşıda duran əlavə maniyədən başqa bir şey deyil. Fransa belə bəyan edib.
Azərbaycan Erməni Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilən Dağlıq Qarabağ bölgəsində özünü müstəqil edən qurumun prezident seçkiləri dünən keçirilmişdi. Dağlıq Qarabağda keçirilən tanınmayan seçkilərdə Bako Sahakyan Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi 87%-də seçkilərdə qalib gəlib və son 10 ildə Dağlıq Qarabağdakı rejimə rəhbərliyi eləyən Arkadi Qukasyan əvəzləyib. Rəsmi Bakı ilə bərabər Türkiyə, Amerika, Fransa, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, NATO və Rusiya kimi qurumlar da Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımadıqlarını və bu cür seçkilərin münaqişənin həllinə yardım eləmədiyini bildiriblər.
Xəbərlərimiz davam edir. 3 Azərbaycan əskəri vətənə xəyanətdə günahkar bilinib. Dünən ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonunda xidmət edən 3 əskərinə hökm oxunub. Turan agentliyi xəbər verir ki, hakim Elçin Əhmədov, Ramin Məmmədyarov və Ağasəlim Səlimovu vətənə xəyanətdə təqsirli bilib və onlara müvafiq olaraq 14, 13 və 12 il müddətini azadlıqdan məhrum eləmə cəzası kəsib. İttihama görə əskərlər keçən ilin iyul-oktyabr aylarında Füzuli rayonunda xidmət zamanı postda olarkən erməni hərbçiləri ilə əlaqəyə giriblər. Onlar hərbi sirrləri öz bölmələrinin şəxsi heyəti haqda və digər məlumatları erməni tərəfinə veriblər. Adı çəkilən əskərlərin məhkəməsi iyunun əvvəlindən qapalı rejimdə keçirilirdi. Bu üç nəfərlə də Azərbaycanda vətənə xəyanətə görə son bir ildə mühakimə olunanların sayı 20-yə çatır.
Gəncədə hərbi maşın qəzaya uğraması faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb. Gəncə şəhər hərbi prokuroru Namiq Muradov trendə bildirib ki, prokurorluqda faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 351-ci maşınları idarə etmə və istismar qaydalarının pozma maddəsi ilə iş açıblar. Prokuror onu da deyib ki, dünənki hadisədə xəsarət alanlar arasında vəziyyəti ağır olan yoxdur. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə dünən səhər saatlarında əskərləri daşıyan hərbi maşın təlimə gedəndə Nizami məqbərəsi yaxınlığında aşıb. Qəzaya uğrayan hərbi maşında 28 əskər olub. Onlardan 26-sı yüngül xəsarət alıb, 2 nəfər isə kəllə beyin travması diaqnozu ilə Gəncədəki hərbi qospitala yerləşdirilib.
Dünən Şamaxıda 2.5 gücündə zəlzələ olub, dağıntı və tələfat yoxdur. Hadisə Bakı vaxtı ilə gündüz saat 5-22 dəqiqə işləmiş, Pirquludan 37 km cənub-şərqdə baş verib. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən deyiblər ki, yeraltı təkanlar Şamaxı rayonunun ərazisində 2 bal gücündə hiss olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Jurnalistlərin əfi barədə qərar ən tez gələn həftə qəbul olunacaq. Turanın məlumatına görə dünən prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov belə deyib. Əli Həsənovun sözlərinə görə Mətbuat Şurasının prezident İlham Əliyevə 7 jurnalisti əf eləmək haqqında müraciətinə prezident yanında əf komissiyasında baxılır. Qərar gələn həftə prezidentin məzuniyyətdən qayıtmasından sonra qəbul oluna bilər. Əli Həsənov onu da deyib ki, prezident aparatında reklam bazarının genişlənməsi, mətbuat fəaliyyətinin iqtisadi şəraitinin yaxşılaşdırılması, həmçinin jurnalistlərə ev tikilməsi üçün torpaq sayısının ayrılması haqqında da müraciətlərə baxılır.
Dünən mətbuat şurası isə özü yeni binaya köçüb Bakının Gənclik metrosu yaxınlığında 4 mərtəbəli binada şuraya 350 kvadrat metrlik yer ayrılıb. İndiyə qədər mətbuat şurası Rus jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin ofisində yerləşirdi.
Azərbaycanda jurnalistikanın nüfuzu ciddi şəkildə aşağı düşüb, bunu Nəcəf Nəcəvə fondu bildirib. 20 mətbu orqanını 2006-cı ilin oktyabrına 2007-ci ilin mayına qədər keçirdiyi monitoringin nəticələrinə əsasən. Monitoring zamanı KİV haqqında qanuna və jurnalist etikasına nə dərəcədə riayət olunduğu araşdırılıb və fondun tövsiyələrində deyilir ki, hətta mətbuat şurasının üzvü olan və kütlə informasiya vasitələrinə aid müxtəlif qanun layihələri hazırlayıb imzalayanlar da qanunçuluq və etika normalarına əməl eləmirlər və bu da güvənilməyə əsas verir ki, hakimiyyət bu prosesə ciddi cəlb olunub və belə şəraitin saxlanmasında maraqlıdır. Daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacaq.
Vladimir Putin deyir ki, Rusiya ilə Britaniyanın münasibətlərinin arasında mini krizisə baxmayaraq münasibətlər normal inkişaf eləyəcək. Britaniyanın 4 Rusiya diplomatını ölkədən çıxarmaqla bağlı addımına cavab olaraq Rusiyada dünən eyni sayda Britaniya diplomatını ölkədən çıxaracağını deyib. Putinin açıqlamaları da bu qərardan sonra verilib. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Miliband deyib ki, Rusiyanın addımından təəssüflənir. Bundan sonra Putin bildirib ki, iki ölkə arasında mini krizis başa çatdı.
Pakistanda dünənki terror aktlarında ölənlərin sayı 50-yə çatıb. Dünən sonuncu terror aktı Pakistanın şimal-qərbindəki Quad şəhərində olub və burada 15 nəfər ölüb. Daha öncə cənub-qərbdəki Hub şəhərində 30 nəfər həlak olmuşdu. Hangudakı dünən baş verən ilk terror aktı isə 5 nəfərin həyatına son qoyub. İyulun 10-da Əfqanistan ordusu Qırmızı Məsciddəki üsyançıları öldürəndən sonra Pakistanda dini silahlılarla ordu arasındakı çatışmalarda 150-dən çox adam ölüb.
Britaniya polisi London və Glasgow'dakı terror aktına cəhddə şübhəli bilinən 4-cü həkimə ittiham irəli sürüb. Yordaniyadan olan Məhəmməd Cəmil Aşa terror aktlarını hazırlamaqda ittiham olunur. İyunun 29-da Londonda Britaniya polisi partlayıcılarla dolu maşınlar aşkarlamışdı. Bir gün sonra isə 2 nəfər partlayıcı dolu maşını Glasgow aeroportunun qapısına çırpmışdı.
Və Bakıda Olimpiyada 20 milyard dollara başa gələ bilər. Dünən Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyib ki, və Azərbaycan bu xərcləri çəkməyə hazırdır. Azərbaycanın yay olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün potensialı var. Cənab Hüseynzadə onu da deyib ki, olimpiyada təcrübəsi göstərir ki, idman infrastrukturu istənilən halda yarışların ərəfəsində olmasa da sonradan gəlir gətirir və çəkilən xərcləri yox ödəyir. Çünki Hüseynzadə onu da deyib ki, əgər Bakının ilk cəhdi uğursuz olarsa Azərbaycan 2020-2024-cü illər olimpiyadalarına da ərizə verəcək. Bakı artıq 2016-cı ilin yay olimpiyadasının keçirilməsi üçün Tokyo, Madrid, Rio de Janeiro ilə mübarizə aparır.
Saatın son xəbərlərini dinlədi. Səhər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini qaçırmayın. Xəbər ətər davam edəcək, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən Nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istiyor, onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar, hem muhalefet temsilcilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz və Bakıda saat 9-da işləyib artıq 10 dəqiqə.
Bizə axıra qədər qulaq asasınız. Eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda hansı qəzetlər jurnalist etikasını daha çox pozurlar.
Əl-Qaida Amerikaya qarşı yeni planlar hazırlayır. Amerika kəşfiyyatı bu haqda deyir.
Microsoft şirkəti Böyük Britaniyanın tarixini necə xilas eləyəcək?
Və Azərbaycan yığması yoldaşlıq görüşü üçün özünə rəqib tapdı və Azərbaycan klubları dünən UEFA kubokunda da çıxış elədi. Bu haqda da idman xəbərlərimiz olacaq. Verilişin axırında bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər verilişi davam edir. Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycanda medianın durumu yaxşı deyil, hətta pisdir. Reklam bazarı yoxdur, qəzetlər asılıdır, jurnalistlərə təzyiqlər var və s.
Nəcəf Nəcəfov fondu, yerli media fondlardan biri qəzetləri monitoringini aparıb, məlum olub ki, qəzetlərin heç də hamısı peşəkar yazmırlar, peşə etikası prinsiplərini pozduqları hallarda olur. Hansı qəzetləri etikanı daha çox pozurlar, Durna Səfərli danışacaq bu barədə.
Azərbaycanda jurnalistlər bir məmurun saunadan səs sorağını bayıra çıxarmaq fikrinə düşsə, məhkəməyə hətta həbsə düşə bilər. Bu hələ hamısı deyil. Jurnalist ancaq qaralama dəftərində kiməsə siyasi meyid, riyakar, rüşvət, xorsi, masası atqın deyə bilər. Bu sözləri qəzetdə kiminsə adının qarşısında yazsa, etik pozuntulara yol vermiş olacaq və işi məhkəməyə özü həbsə gedə bilər. Mətbuatda jurnalist etikasının gözlənilməsi ilə bağlı Nəcəf Nəcəfov fondunun monitorinqindən məlum oldu ki, son 6 ayda 23 qəzet 34 pozuntuya yol verib. Nəcəf Nəcəfov fondunun eksperti Şahin Hacıyevin sözlərinə görə monitoringin hazırlanması üçün götürülən əsas meyar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və dünya jurnalistikası təcrübəsidir.
Təəssüf ki, mənfi nəticə daha çoxdur. Və ən ciddi problemlərdən birisi odur ki, Azərbaycan mətbuatı bugün nə jurnalist etikası ilə, nə də ki, mətbuat haqqında qanunla yaşayır. Yəni, birinci mərhələ 3 ay göstərdi ki, ən çox böhtan və təhqir yazan qəzetlər bu hökumət yönümlü qəzetlərdir.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin təklif etdiyi variant isə budur.
Bizdən asılı olan da ölkədə siyasi etika yaratmaq deyil ki, ölkədə medianın bir etik məkanı yaratmaqdır. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, jurnalist təşkilatları, redaktorlar öz üzərində ciddi məsuliyyət hiss etməlidirlər.
Mətbuatın vacibliyini vurğulayan Zirkla qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqəzirov isə fikirləşir ki,
hökumət başa düşməlidir ki, bu mətbuat bəlkə də əngəldir, ancaq eyni zamanda inkişaf və cəmiyyət üçün zəruri olan bir əngəldir, onsuz keçinmək olmaz, onunla müttəfiq olmaq lazımdır.
Nəcəf Nəcəfov fondunun eksperti İsrail Musayev Azərbaycan mətbuatında qeyri-peşəkarlığın olduğunu qeyd etsə də bunu etik problemlərin yaranmasında başlıca amil hesab etmir. Onun sözlərinə görə qəzetlərə zərbə endirən ilk olaraq iqtisadi, daha sonra siyasi azadlığın olmamasıdır. İsrail Musayev Mətbuat Şurasından da gözləntiləri var.
Mətbuatın normal vəziyyətə gəlməsi üçün dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən ona iqtisadi yardım lazım deyil. Lazımdır ki, Mətbuat Şurasında bir komissiya yaratsınlar. O komissiya izləsin ki, hər bir jurnalist dövlət idarələrindən informasiya ala bilsin. Çox vacib məsələlərdən biridir. Kim ala bilər informasiya? Bax bunu təmin eləsə Mətbuat Şurası, eləsə bir işin heç olmasa 5-də
Türkiyəli jurnalist Mətin İşıqsa deyir ki, Türkiyə mediasında ölkəni idarə edənlərə qarşı sərt, hətta küfrə varan ifadələr qəbul ediləndir. Adi vətəndaşların həyatına toxunmaq olmaz. Məmursə bunlara dözümlülük nümayiş etdirməlidir.
Herkes doğru olan hər şeyi yazar. Hakaret etmədikdən sonra herkes hər şeyi yazabilir. Evin içindəki işini yazmadıktan sonra, özel hayatına girmedikdən sonra bizde bunların kamuoyuna aktarılması ayıp ve yasaklı bir şey sayılmaz.
Azərbaycanda da jurnalistlərin əksəriyyətinin razılaşdığı etik kodekslər var. Mətbuat Şurasının kodeksi demək olar ki, yazılı mətbuatın əksər nümayəndələri qəbul ediblər. Amma indi əsasən məmurlar jurnalistlərin bu kodeksi pozduğundan, jurnalistlər isə məmurların onları etik kodeksi pozmaq adı ilə həbs etdirdiyindən şikayətlənirlər.
Durna Səfərli idi. Bu mövzuyla bağlı hələ danışacağıq, amma 9-dakı verilişimizə 101.7 FM-dəki xəbərlərdə qonağımız media məsələləri üzrə ekspert Ələsgər Məmməd də olacaq.
Hələlik isə görək, bugün çıxan qəzetlər özləri nədən yazıblar. Rusiyanın mövqeyi qaranlıq qaldı, Ekspres qəzeti yazır. Minsk qrupunun digər həm sədr ölkələri beynəlxalq təşkilatlar separatçıların seçkisini tanımadı.
Eko qəzeti yazır ki, Şuşada görüş ola bilər. Peter Semenov, Cənubi Qafqaz üzrə Avropa Şurasının Avropa Birliyinin nümayəndəsi Azərbaycan və Erməni icmalarını, Qarabağın icmalarını görüşdürmək planları ilə gəlir.
Bakıya 500 erməni gələcək, bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Və Azadlıq qəzeti bir suala cavab axtarıb ki, Səhiyyə naziri istefa verəcəkmi? Dəhşətli spid virusu ölüm mələyi Azərbaycan vətəndaşlarını avuşuna alıb deyə.
Qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakıda 9:15 dəqiqə. Burada xəbər ətər verişi yarı olub. Sizə səhər qəzetlərinin izmanı söz vermişdik. Xəbər başlıqlarını xatırladaq və sonra səhər qəzetlərinin izmanını verəcəyik. Birləşmiş Ştatlar və Fransa Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır. İşğal altındakı Dağlı Qarabağdakı rejimin prezident seçkiləri dünən keçirilib və Bako Sakyan qalib gəlib.
3 Azərbaycan əskərinə vətənə xəyanətdə ittiham ediblər.
Jurnalistlərin əfvi barədə qərar gələn həftə qəbul oluna bilər. Prezident aparatından Əli Həsənov belə deyir.
Rusiyanın prezidenti deyir ki, Rusiya ilə Britaniyanın münasibətləri mini krizisə baxmayaraq normal inkişaf edəcək.
Və Pakistandakı dünənki terror aktlarında ölənlərin sayı 50-yə çatıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi qəzetlərin icmalına keçək. Bugün çıxan şəhər qəzetlərinin əksəriyyəti dünən Dağlıq Qarabağda keçirilən prezident seçkiləri barədə yazıblar. Ekspres qəzetinin şərhi var. Qəzetin müəllifi hesab edir ki, müşahidələrə görə Xankəndindəki seçki şousundan ən çox qazanan Kreml olacaq. Gizli deyil ki, başqa postsovet ölkələrindəki separatçı qurumlar tərəfindən düzənlənmiş buna oxşar seçkilərin hamısı Moskvada ssenariləşib. Rusiyanın niyyəti məlumdur, qərbə dirsək göstərmək. Rusiya öz rəqiblərinə nümayiş elətdirmək istəyir ki, əgər Kosovada müstəqil seçkilər həll olunarsa, Kosovada müstəqillik seçkilərlə həll olunarsa, o da bu bölgələrdə həmin ssenarini həyata keçirə bilər. Hakimiyyət kulislərində belə danışırlar. Odur ki, Bakı üçün ən maraqlısı Moskvanın göstərəcəyi münasibətdir. Hər halda Kreml Abxaziya və Dnistriyandakı seçkilər zamanı dünya dövlətləri səs vermənin nəticələrini hörmətlə yanaşmağa çalışmışdı. Ətraflı bugünkü Ekspresdən oxuya bilərsiniz.
Bugünkü Eko qəzeti isə Şuşada görüş başlığı altında yazır ki, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazda nümayəndəsi Peter Semnevi səfərinlə bağlı yazır regiona və orada yazır ki, bugün Azərbaycana səfəri başlayır Semnevinin və Semnevinin səbəbinin əsas məqsədi iki ölkə rəsmiləri ilə keçirdiyi görüşlərdə və iki ölkənin vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə keçirdiyi görüşlərdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan və erməni icmalarını yaxınlaşdırmasına nail olmaqdır və onların görüşünə nail olmaqdır və bununla bağlı Peter Semnevi Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi hər iki tərəfə Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələrinin Dağlıq Qarabağdakı erməni və Azərbaycan icmalarını görüşdürməsi ilə bağlı konkret planlar da təqdim eləyəcək.
Bakıya 500 erməni gələcək yazır Yeni Müsavat qəzeti. Deməli, 2016-cı ildə keçiriləcək yay olimpiyonlarının təşkilatçılıq hüququ Bakıya verilərsə, bu yarışın təşkili ölkəmizə təxminən 20 milyard dollara başa gələcək. Bunu xəbərlərdə dedik. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə deyib. Bunu Çingiz Hüseynzadə deyib ki, ermənilərin Bakıda keçiriləcək güləş üzrə dünya çempionatına 500 azarkeş gətirmək niyyətinə müsbət reaksiya verilib. Biz dünya çempionatının təşkilatçısı kimi fila qarşısında öhdəlik götürmüşük. Yarışa qatılacaq bütün ölkə güləşçilərinin təhlükəsizliyinə təminat verir. Ermənilər də bu mənada istisna deyil. Onların Bakıya 500 azarkeş gətirmək istəklərinə də müsbət reaksiya verilib. Ermənilərin heç bir bəhanələri qalmayıb. Buyurub gələ bilərlər. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı buna.
Və Azadlıq qəzeti özü üçün belə bir sual qoyub ki, Səhiyyə naziri istefa verəcəkmi? Çünki dəhşətli spit virusu qəzetin iddiasına görə Azərbaycan vətəndaşlarına avuşa alıb. Qəzet bir müddət əvvəl Azərbaycanda yayılan hadisə ilə bağlı Elnarə Məmmədovanın 200 nəfəri spidə yoluxdurması etirafları ilə bağlı belə bir yazı yazıb və bundan sonra yazır ki, hələ etiraf edilən odur ki, nəzarətsiz 30 spid daşıyıcısı da var və bunu Həqiqət Qədirova bildirir və Qədirova soyuqqanlıqla nə deyir? Bəli, indi 30-a qədər xəstə var ki, onlar barədə bizdə dəqiq məlumat yoxdur və 30 nəfər hazırda müxtəlif vətəndaşlarla əlaqədə olub, onları qitsə yoluxdurur. Bununla Səhiyyə Nazirliyindən Qitsələ Mübarizə Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirovanın açıqlamalarıdır. Və qəzet yazır ki, heç nə olmamış kimi Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev yenə də əvvəlki qaydada işini davam elətdirir. Halbuki Avropa ölkələrində belə bir hal olsaydı, dərhal nazir istefa verərdi. Azərbaycanda isə nəinki nazir istefa verir, heç açıqlama verməyə də cəhd göstərmir. Bu da Səhiyyə nazirinin ölkə vətəndaşlarının sağlamlığının qeydinə hansı səviyyədə qaldığının göstəricisidir. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı bugünkü sayında.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Bakıda New Yorku görmək olar. Bakıda New Yorkun görməli yerlərinin sərgisi açılıb. Amerika Dövlət Departamentinin Təhsil və Mədəniyyət Məsələləri Bürosunun və Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin dəstəyi ilə dünəndən Qız Qalası Qaleriyasında New Yorkun görkəmli yerləri foto sərgisi açılıb. New Yorkun görməli yerlərinin mühafizəsi aktının 40-cı il dönümünə təsadüf eləyir. Bu sərgi ümumilikdə 81 foto şəkil, mülki binaların, müəssisələrin, universitetlərin, muzeylərin, park və abidələrin fotoşəkli nümayiş olunur. Bunu da bugünkü Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Bunlar bugünkü şəhər qəzetlərinin 20 yulda çıxan şəhər qəzetlərindən seçmələri idi. Və xəbərətlərdən ayrılmasız onu da biləcək ki, Əl-Qaida Amerika'ya qarşı yeni planlar hazırlayır. Amerika kəşfiyyatı belə deyir.
Amerika prezidentinin daxil təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri Francis Townsend deyib ki, Əl-Qaida İraqdakı qüvvələrin Amerikaya hücumu kimi istifadə eləmək istəyir. Bu barədə Rövşən Rahiboğlu'dan eşidik.
Xanım Townsend deyib ki, Əl-Qaida terror təşkilatı Amerika Birləşmiş Ştatlarına başlıca təhlükə olaraq qalır. Onun liderləri isə 2001-ci il 11 sentyabrda baş verənlərə bənzər ağır nəticələrə gətirməsi mümkün olan yeni hücumlar planlaşdırır.
The NIA found that although we have discovered only a handful of individuals in the US,
11 sentyabrdan bu yana Birləşmiş Ştatlarda Əl-Qaidanın baş rəhbərliyi ilə əlaqəsi olan cəmi bir neçə adam aşkar edildiyinə baxmayaraq, kəşfiyyatın gəldiyi nəticələr göstərir ki, Əl-Qaida bizim arxa cəbhədə öz adamlarını yerləşdirmək səylərini artıracaq. Bu amillər əsasında kəşfiyyat hesab edir ki, hazırda biz daha yüksək dərəcəli təhlükə vəziyyətindəyik. Eyni zamanda isə Francis Townsend etiraf etməli olub ki, bilavasitə hücum təhlükəsi haqda onlarda informasiya yoxdur və rəsmi təhlükə səviyyəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarında artırılmayıb. Onun sözlərinə görə 16 dövlət agentliyinin birgə məhsulu olan hesabatda habelə deyilir ki, Əl-Qaida İraqda malik olduğu qüvvələrdən Birləşmiş Ştatlara hücum etməkdən ötürü istifadə etməyi nəzərdə tutub. Xanım Tauzind habelə bildirib ki, Əl-Qaida Pakistan ərazisində də sərbəst fəaliyyət göstərir və qüvvə toplamaqdadır. ABŞ kəşfiyyatının hesabatına görə Əl-Qaida hələ də kütləvi qırğın silahlarını əldə etməyə çalışır və hələ keçirdiyi halda heç nədən çəkinmədən onlardan istifadə edəcək. Birləşmiş Ştatlar kəşfiyyatının hesabatında deyilir ki, İfrat İslamçı təşkilatlardan savayı başqa yaraqlı qruplar da yaxın bir neçə il müddətində Amerikaya hücumlar planlaşdırır, amma hesabatda həmin qrupların adları bildirilmir.
Röşən Rahiboğlu idi bu. Xəbərə tərsə davam edir və bir şey də deyək ki, indiki vaxtda hər səhər 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu təkcə Bakıda 101.7 FM-də yox, Azərbaycan hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Xəbərə tərdən sonra nəyə eşidəcəksiniz? Tanımışlar gələcək.
Anlaya bilmirəm, sevə bilməyən insanları, özünü sevdirə bilməyən insanları. Tək qalmaqdan çəkinirəm, amma tək qalmaram mən. Sən var olsan, bir kim varam mən. Zaman vaxt gəlir ki, insan axtarım, istəyirəm oturum qarşısında, hönkür-hönkür ağlayım və dərdimi danışım. Hamı nədəsə şikayətə gəlir, amma hamı da bütün restoranlar, bütün şahlı sarallar doludur. Hamı da bağışdır məni öz keyfindədir. Hər şeyi itirməyə hazıram, amma bu qədər xaosun içində tək həyamı abram itirməyim.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayevadır. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışların qonağı Zülfiyə Xanbabayeva olub. Bu veriliş təkrar efirə gedir. Verilişə saat 9:25 dəqiqə qalmış. AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində 101.7 FM-də Bakıda və Azadlıq Radiosu.az saytında dünyanın hər yerində qulaq asa bilərsiniz. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Microsoft şirkəti Böyük Britaniyanın tarixini necə xilas edə bilər?
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Xəbərətər verişini dinləyirsiniz indi. Sən demə, Böyük Britaniyada disketdən informasiyanı köçürmək problemi imiş. Britaniya Milli Arxivi böyük həcmdə məlumatlarını vaxtı ilə disketlərdə yığıb saxlayıb, indi də qalıb həmin informasiyaların əlində.
Arxivin işçiləri qorxurlar ki, informasiyaları itirərlər. Həm də ki, indi daha heç kim disketdən istifadə eləmir. Amma deyəsən, həllini tapıblar. Düzələni oxşuyur, Microsoft şirkəti köməyə gəlib. Kəbrən Dilavərin eşdik.
Yəqin ki, hər birimiz nikahdan az sonra boşanmış azı bir ailə tanıyırıq. Alimlər də ər-arvad arasındakı boşanmaya səbəb olan problemləri araşdırıb öyrənməyə çalışıblar. Onlardan biri Kaliforniya Dövlət Universitetinin professoru Diana Gayhart deyir ki, bəzi hallarda ərlə arvad müvəqqəti anlaşılmazlıqları iki nəfərin xarakterindəki uyğunsuzluq kimi qəbul edib boşanırlar. Gayhart və onun həmkarı Evlilik və Ailə Terapiyası jurnalında öz araşdırmaları ilə bağlı məqalə dərc ediblər. Onlar belə bir fikir irəli sürürlər ki, xoşbəxt evlilik Ailənin sirri bundadır. Ailə həyatındakı bəzi anlaşılmazlıqlar və bundan doğan mənəvi əzabı ötəri hal həm də normal olduğunu qəbul etmək lazımdır.
Xoşbəxt ailədə orta hesabla ərlə arvadın hər 5 yaxşı rəftarına bir pis rəftar düşür. Xoşbəxt olmayan ailələrdə isə bu nisbət 50-50 olur.
Gayhart deyir ki, tədqiqatlar göstərib ki, uzun müddətli evlilikdə ərlə arvad həmişə yox, ancaq çox vaxt bir-birindən məmnun olurlar.
Xoşbəxt ailədə orta hesabla ərlə arvadın hər 5 yaxşı rəftarına bir pis rəftar düşür. Xoşbəxt olmayan ailələrdə isə bu nisbət 50-50 olur.
Bəs görəsən, qadın və kişi öz həyat yoldaşının hansısa zəhlətökən xasiyyətinin öhdəsindən necə gələ bilər? Qayhar təklif eləyir ki, belə halda ən yaxşısı həmin xüsusiyyəti qəbul eləmək və onun nə vaxtsa dəyişəcəyinə inanmaqdır. Maraqlıdır ki, bu cür inanc bəzən doğrudan da həmin pis xarakterin dəyişməsinə gətirib çıxarır.
Xoşbəxt evliliyin sirrindən Kəbrən Dilavəri danışırdı. Düzdür, biz sizə söz vermişdik ki, Microsoft'un disketlərdən informasiyanı köçürmək üçün Böyük Britaniyada necə yardım eləməyindən danışacaq. Həmin materialı indi efirə verəcək Kəbrən Dilavərinin söhbətində.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Köhnə daha böyük ölçülü disketləri xatırlayırsınız? Texnologiyanın inkişafı, yeni, daha kiçik ölçülü diskabodlu kompüterlərin yayılması əvvəlki disketlərin istifadəsini qeyri-mümkün eləyib. Əgər sizin dəyərli informasiyanız belə köhnə disketdə qalıbsa, onda ona əlvida deyin. Elə Böyük Britaniyanın arxiv işçiləri də 10 illər ərzində topladıqları virtual informasiyanın taleyindən narahatdırlar. Kağıza yazılmış informasiya bu kağız parçası yandırılmasa ya da itməsə əsrlər boyu qala bilər. Elektron informasiya isə belə deyil. Böyük əziyyət hesabına başa gəlmiş bir saat, bir saat ərzində yox ola bilər. Britaniyanın Milli Arxivi bəyan edib ki, onlar 580 min ensiklopediya ölçüsündə olan ülkənin zəngin virtual irsinin qorunması barədə Microsoft şirkəti ilə razılığa gəliblər. Razılığa görə Microsoft Britaniya arxivinə virtual PC 2007 adlı bir sistem təqdim edəcək. Microsoftun əməliyyat sistemlərinin əvvəlki versiyalarında özündə cəmləşdirən bu sistemdən istifadə etməklə hər bir kəs hansı formatda olmasından, nə qədər köhnə proqramda yaradılmasından asılı olmayaraq bütün faylları aça biləcək. Microsoft'un belə səxavətli davranışı onun ənənəvi amansız rəqabət siyasətinə bir qədər uyğun deyil. Bu nəhəng şirkət uzun illər mütəmadi olaraq proqramlarını yeniləməklə və ya yeni proqramlar istifadəyə verməklə bir tərəfdən öz rəqiblərini sıxışdırır, digər tərəfdən isə alıcılara əlavə pul xərcləyib proqramların yeni versiyalarını almağa vadar eləyir. Microsoft'la sazişi olmayanlar isə öz köhnə fayllarını işlədə bilmək üçün gərək köhnə kompüterlərini qoruyub bərk-bərk saxlasınlar.
Kəbrən Dilavəri indi də bizə Microsoft şirkətinin disketdən informasiyanı köçürmək üçün Britaniyalı arxivçilərə, belə deyək, arxivarçılara yardımından danışırdı və indi xəbərətər verişinin axırına yaxın biz sizə idman xəbərlərini də çatdıracağıq. Çünki dünən Azərbaycanın iki klubu UEFA kubokunda çıxış eləyib və bir də Azərbaycanın futbol yığması da axır ki özünə rəqib tapıb. Amma bu haqda elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Və indi də söz verdiyimiz kimi idman xəbərləri. Dünən Azərbaycanın iki klubu, Neftçi və MKT Araz komandaları UEFA kubokunda ilk oyunlarına çıxıblar. Öncə MKT Araz Bakıda görüşüb Polşanın Grosnin klubu ilə. Oyundan əvvəl Grosnin klubunun təmsilçiləri ancaq qələbə qazanacaqlarını desələr də, dünənki oyun 0-0 hesabı ilə başa çatıb, cavab oyunu avqustun 2-sində olacaq Polşada. Dünən Neftçi də gecə yarısı Avstriyada Rid komandası ilə qarşılaşıb, hesabı Rid açsa da sonradan Neftçi ilə 14-cü dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib, amma bərabərlik hesabını sona kimi qoruya bilməyib, 87 və 89-cu dəqiqədə Ridli futbolçular iki dəfə də fərqləniblər və oyun 3-1 hesabı ilə başa çatıb. Və Azərbaycan futbol yığması bir neçə aydır yoldaşlıq görüşündə qarşılaşmaq üçün özünə rəqib axtarırdı. Axır ki, Afan təklifinə müsbət cavab verən tapılıb. Azərbaycan və Gürcüstan futbol yığmaları sentyabrda qarşılaşacaqlar. Oyun sentyabrın 12-sində Bakıda keçiriləcək və Azərbaycan qadınlardan ibarət voleybol yığmasının Avropa Qran Prisində qarşılaşacağı rəqiblər də dünən müəyyənləşib. İkinci qrupda yer alan yığma sentyabrın 3-sündə ilk oyunda Türkiyə ilə qarşılaşacaq. Faiq Qarayevin komandası sentyabrın 4-ündə İtaliya, 6-sında Serbiya ilə oynayacaq. Türkiyənin paytaxtı Ankara'da keçirilən turnirə sentyabrın 9-unda yekun vurulacaq və ilk 4 pillədə burada yer tutan komandalar dünya Grand Prix'sinə vəsqə qazanacaqlar.
Çox sağ ol. Kim bunlar da xəbərətən idman xəbərləridir. Saat 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Birləşmiş Ştatlar və Fransada Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır. İşğal altındakı Dağlı Qarabağdakı rejimin prezident seçkiləri dünən keçirilib.
3 Azərbaycan əskərinə vətənət xəyanət ittihamı ilə iş veriblər.
Cünayətin əfvi barədə qərar gələn həftə qəbul oluna bilər.
Rusiyanın prezidenti deyir ki, Rusiya ilə Britaniyanın münasibətləri mini krizisə baxmayaraq normal inkişaf edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərin izmalı biraz geniş. Birləşmiş Ştatlar Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımır və seçkilərin münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində aparılan danışıqlara təsir göstərməyəcəyini ümid eləyir. Azərtacın məlumatına görə dünən Amerika Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə bürosunun mətbuat katibi James Beamer belə deyib.
Fransada Dağlı Qarabağda keçirilən seçkiləri tanımadığını deyib. Bu ölkənin Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü dünən bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyətin başqa təmsilçiləri kimi onun ölkəsi də Dağlı Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımır.
Azərbaycanın erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunan Dağlı Qarabağ bölgəsində özünü müstəqil eləyən qurumun prezident seçkiləri dünən keçirilib. Dağlı Qarabağda keçirilən tanınmayan seçkilərdə Bako Saakyan təhlükəsizlik xidmətinin keçmiş rəisi 87%-dən qalib gəlib və son 10 ildə Dağlı Qarabağdakı rejimə rəhbərlik edən Arkadi Qukasyan əvəzləyib. Rəsmi Bakı ilə bərabər Türkiyə, Amerika, Fransa, Avropa Birliyi, Avropa Şurası və NATO da bu seçkiləri tanımadıqlarını bildirmişlər.
3 Azərbaycan əskəri vətənə xəyanətdə günahkar bilinib. Dünən ağır cinayətlərə dair məhkəmədə Azərbaycan ordusunun Füzuli rayonunda xidmət edən 3 əskərinə hökm oxunub. Toran agentliyi yazır ki, hakim Elçin Əhmədov, Ramin Məmmədyarov və Ağa Səlim Səlimov vətənə xəyanətdə təqsirli bilib onlara müvafiq olaraq 14, 13 və 12 il iş verib.
Gəncədə hərbi maşın qəzaya uğraması faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb. Gəncə şəhərin hərbi prokuroru Namiq Muradov deyib ki, cinayət məcəlləsinin 351-ci maşınları idarə eləmə və istismar qaydalarının pozma maddəsi ilə iş açıblar. Müdafiə Nazirliyi isə deyir ki, dünə səhər baş verən qəza zamanı hərbi maşında 28 əskər olub, onlardan 26-sı yüngül xəsarət alıb, 2 nəfər isə kəllə beyin travması ilə Gəncədəki qospitala yerləşdirilib.
Rusiya ilə Britaniyanın münasibətləri mini krizisə baxmayaraq normal inkişaf edəcək. Bunu Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyib. Britaniyanın 4 Rusiya diplomatını ölkədən çıxarmaqla bağlı addımına cavab olaq. Rusiyada dünən eyni sayda Britaniya diplomatını ölkədən çıxaracağını bəyan edib.
Pakistanda dünənki terror aktlarının ölənlərin sayı 50-yə çatıb. Dünən sonuncu terror aktı Pakistanın şimal-qərbindəki Kuat şəhərində olub. Burada 15 nəfər olub. Pakistanda dini silahlarla ordu arasındakı çatışmalarda son vaxtlar 150-dən çox adam ölüb. Pakistan ordusu Qırmızı Məsciddəki üsyançıları öldürəndən sonra.
Britaniya polisi London və Glasgow'dakı terror aktına şübhəli bilinən 4-cü həkimə ittiham irəli sürüb. Yordaniyadan olan Məhəmməd Cəmil Aşa terror aktlarını hazırlamaqda ittiham olunur. İyunun 29-da Londonda Britaniya polisi partlayıcılarla dolu maşınlar aşkarlamışdı. Bir gün sonra isə 2 nəfər partlayıcı dolu maşını Glasgow aeroportunun qapısına çırpmışdı.
Və Bakıda olimpiyada 20 milyard dollara başa gələ bilər, amma buna baxmayaraq Azərbaycan tərəfi bu olimpiyadanın bu xərcləri çəkməyə hazırdır və Azərbaycan ya olimpiya oyunlarının keçirilməsi üçün potensialı var. Bunu Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə dünən deyib. Çingiz Hüseynzadə deyib ki, Azərbaycan 2016-cı ildə yay olimpiyadasını keçirə bilməsə, 2020 və 2024-cü illərin olimpiyadalarına da ərizələr verəcək.
Xəbərlər bu qədər, indi də havanı eşidək. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, 30-34 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış olmayacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz 30-34 dərəcə ilə rayonlarda da istilik gözlənilir.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava içi yadınıza da düşməsin. Hər səhərki arzumuzu deyirik sizə və xəbərətlər burada işini yekunlaşdırır. Saat 9-da da görüşünüzə gələcək. Qonağımız olacaq media hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmətli. 22 yıl mətbuat gününün əhfəsində jurnalistlərin əsas problemlərindən danışacaq.
Bu veriş saat 101.7 FM-də saat 9 olacaq. İndilik Azadlıq Radiosunun verişləri həm orta dalğada 1530 və 1296-da, həm də 101.7 FM-də tanımışlar verişi ilə davam edəcək. İlqar Rəsulun tanımışlar proqramının bu dəfəki qonağı, təkrar efirə gedən verişin qonağı Zülfiyyə Xanbabayev olacaq.
35 dəqiqəni həm söhbətiniz bizə idi Hülviyyə Səcadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun, saat 9-da görüşərik.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağı cavan nəslin nümayəndələrindəndir. Planla yaşamasa da öz üçün cızlığı çərçivədən kənara çıxmağı xoşlanır. Payızda anadan olub. Elə böyük səhniyə də onu payız bəsləyir. Bir az da dəqiq desək, 1988-ci ilin Bakı payızı gətirib. Hazırda onun uşaq vaxtı özü üçün qoşduğu nağıl çoxdan gerçəkləşib. İndi artıq mikrofonu daraqdan, səhnəsinin pərdələri isə nənəsinin sandıqçı örtüyündən deyil. Elə mahnının necə oxumasını da güzgüdən yox ekrandan müşahidə edir. Diplomunda bəstəkar Tofiq Quliyevin imzasının olmasını özünə böyük şərəf sayır. Beləliklə qarşıdakı yarım saatda Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva ilə söhbət edəcəyik. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gələ bildiniz, Zülfiyyə xanım. Buna görə sizə minnətdarıq.
Mən də təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, qarşılıqlıdır. Bu qədər həmkarlarımın içərisində sahib seçdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Çox minnətdarıq sizə. Havalar deyəsən isti keçir, yayı nə edirsiniz? Dincələ bilirsiniz, yoxsa yox?
Havalar isti keçir, amma buna baxmayaraq yenə də haradasa iş gedir. Bu dəqiqə hal-hazırda. Yeni albom üzərində çalışıram. Ümumiyyətlə, bilmirəm, nədənsə qışda həmişə hər zaman soyuq suyun altına girirəm iş zamanı. Yayda konsertlər verirəm. Nədən irəli gəlir? Xasiyyətində belə bir tərs-mərsili yoxdur. İşimi əvvəlcədən qurmağı bacarıram, düzü planla yaşamıram. Haradasa bəlkə bu mənim mənfi və yaxud müsbət cəhədimdə onu bilmirəm. Dincəlməyə də mi vaxt tapa bilirəm? Hər zaman deyirəm ki, bizim işimiz o qədər maraqlı, yəni bir studiyada mikrofon qarşısında mahnı oxumaqdan, ondan böyük zövq ola bilməz və istirahət də ola bilməz. İstədikcə mən dincəlirəm. Və ona görə də istirahətimlə işimi bir yerdə haradasa salmışam. Həm istirahət edirəm, həm də işləyirəm.
Bax, sizin deməyinizdən indi belə nəticəyə gəlirik ki, bu sənətin özü bir növ həm də istirahətdir, yəni zövq almaqdır. Amma bir də görürük ki, məsələn, 20 il, 30 il səhnədə olmuş bir adam, hansısa bir məqamda çox böyük iradına, bəlkə biraz hökmünə deyir ki, mən 30 il xalqıma xidmət eləmişəm. Sizcə burada hansı məsələ daha qabaqda durur? Yəni, xalqa xidmət buna aydındır, başa düşdük. Amma bəlkə xalqa xidmətdən daha çox zövq aldığın işinə məşğul olursan, həm də xalq bundan bəhrələnir.
Ümumiyyətlə, indi bizdə bu dəqiqə dəbdə olan bir sözdür. Xalqım, xalqım, yəni heç olmasa 20-30 il fəaliyyəti olan arxasında bu qədər illəri qoyan insan hardasa bilməm, ya balaca, ya böyük ixtiyarı var hardasa deməyə. Amma dünən çıxıb bugün xalqımdan dəstək istəyirəm. Xalqım mənə dəstək olsun. Biraz bu böyük çıxır. Neçə illərdir səhnədəyəm və hər zaman demişəm. Məni istəyənlər, mənim pərəstişkarlarım, məni sevənlər. Çünki xalqım sözünü deməkdən biraz hardasa ehtiyat eləmişəm. Və ilk dəfədir hardasa sizin sözünüzdən sonra mən bunun haqqında fikirləşməyə bəlkə də başlayacağım. Niyə görə? Çünki doğrudan da xalqa xidmət eləmişəm. Əgər bu sözü deyirəmsə və bu işdən bu qədər zövq alıramsa, burada hardasa qarşılıqlı ola bilər.
Yəni, istəyinizdən xalqın həvəsi maraq
üst-üstə bir üst-üstə ola bilər düşsün. Nə bilim, valla, xalqa xidmət eləmək, yəni, düşünmək deyər.
Yəni ki, xalq müəyyənləşdirir, kim buna xidmət edir,
kim yox. Kim yox.
Zülfiyyə xanım, indi yayda albom çıxardırsınız, amma bir payız da var idi. Mən səhv eləmirəmsə, siz Bakı payızından başlamışsınız, sən yoxsa yox?
Bəli, Bakı payızından ilk, deməli, mənim profesional səhnəyə, böyük səhnəyə çıxışım. Məhz Bakı payızı 88-dən başlayıb. O vaxtı valideynlərim çox narazı idilər, çox istəmirdilər ki, mən ümumiyyətlə səhnəyə çıxım, efirdə görsənim. Yadımdadır, İncəsənət Universitetində oxuyurdum. Orada belə bir elan asılmışdı, Bakı payızına dəvət edirlər. Vagil Kərəzədə müraciət elədim. Yeni mahnı üzərində çalışdıq, indiki kimi yadımdadır, səni xatırlayarkən mahnısı. Çıxdım, müsabiqədə laureat oldum. Və arxası belə gəldi. Amma çox problemlər oldu. Çox fasilələr oldu.
Valideynlər razı döyüldü.
Orada problemlər haradasa şəxsi həyatla da bağlıydı, valideynlərlə də bağlıydı. Yəni, çox üzə çıxardı problemlərimlə. İstəmirəm məni istəyənləri, məni dinləyənləri məşğul eləyim. Bilirsiniz, insan, səhv eləmirəmsə, Kim Basinger'ın sözüdür, aktrisanın deyir, bir nağıl qurursan və o nağıla inanmağa başlayırsan. Çox inananda o əfsanə gerçək olur. Çox fikirləşirdim, çox istəyirdim. Amma valideynlərimlə əlbəttə ki, onlara qarşı çıxıb, güclə də olsa yox. Mən sadəcə istədim, göstərdim onlara ki, mən istəyənlər var. Haradasa mənim səsimə, mənim mahnılarıma ehtiyacı olanlar var. İcazə verin onlar üçün oxuyum. Düzdür, valideynlərə qalib gəlmək olmaz, yenə də deyirəm. Onları mən nəvazişimlə, sevə-sevə bunları elədim. Güc ilə zorla deyilim.
Sülfiyyə xanım, hər şeyin bir yaxşı tərəfi olduğu kimi pis tərəfi də olur. Nələri itirdiniz bəs?
Nələri itirdim? Mən deyərdim ki, mənim tapdıqlarım daha çoxdur. Nəinki itirdiklərim. Axır vaxtlar, əlbəttə ki, bir siz tək əldən səs çıxmaz. Yəni, məni qanı eləmir. Bir müğənni kimi, bir hətta qadın kimi. Yəni, bu gəzən söz söhbətlər, hər şey itirməyə hazıram. Amma təki, bax, bu qədər xaosun içində çox üzr istəyirəm. Təki həyamı abramı itirməyim. Çünki mən fikir verirəm, artıq tərbiyədən oluruq. Yəni, efir bir tərbiyədir, təbliğatdır. Və gənclər yeniyetmələr tanıyıram ki, bənzədirlər özlərini. Yəni, istərsə hansı bir müxənniyə, hansı bir artistə, hansı bir efirə bir çıxan insana. Və görürüm ki, o qutudan yaxşı tərbiyə gəlmir, təbliğat getmir. Ola bilər fikirləşərlər ki, Zülfiyyə xan Babayeva bəlkə köhnə fikirlidir. Yox, bizdə sadəcə demokratiyanı səhv salıblar. Çox üzr istəyirəm hayasızlığından. Müasirlik başqa şeydir. Yəni, əgər bunu müasirlik adlandırıb və demokratiya adlandırıb, ağzına nə gəldi efirdə deyəsən və nə gəldi oxuyasan, nə gəldi təbliğ eləyəsən sən, mən bunu, onu da qoy elə, mən köhnə fikirli qalım.
Bizim Zeynəb xanımla söhbətimiz oldu. Bu verilişin birində qonaq Zeynəb xanlar olaydı. O dedi ki, indikilər sənət göstərmirlər, özlərin göstərirlər. Siz özünüz geyin tərzinizə görə biraz fərqlənirsiniz. Nədir bunun səbəbi? Adamlardan fərqlənmək yoxsa sadəcə özünü qorumaq?
Yox, bilirsiniz, mən heç də əleyhinə deyiləm ki, səhnəyə çıxan müğənni mütləq qapanıb nəsə. Bilirsiniz, hər şeyin öz qaydası var, qanunu var. Sadəcə olaraq məni qanı eləyən ətrafında bir çərçivə cızmışam və o çərçivədən qırağa çıxmaq istəmirəm. Bu mənim çərçivəmdir və bunu mən özüm cızmışam. Bunu mənə heç kim cıza bilməz, çünki mənim artıq bir bəlli yaşa çatmışam. Və həyat təcrübəm var. Enişli, yoxuşlu, pisi ilə, yaxşısı ilə. Uzaq görən, deyə bilmərəm uzaq görənəm. Belə planlarım var, belə yazarım. Ancaq mən özümü qoruya-qoruya. Yox. Hər şeyin qayda qanunu olduğu kimi estetik cəhətdən bir qadına baxanda və o qadın bağışdır mənə, özünə yaraşmayan tərzdə bir açıq-saçıq geyinirsə, bu pis görsənir. Efirə çıxanda, ümumiyyətlə bayıra çıxanda bir qadın, istər oxuyan olsun, istər müğənni olsun, olmasın, sadəcə olaraq bir qadın estetik cəhətdən baxımlı olmalıdır. Burada heç yanda eləmədiyim söhbətləri eləyə bilərəm bəlkə də burada. Deyirlər ki, bəlkə də qadın belə fikirləşir ki, daha da cazibədar görünsün. Vallahi bir baxışla bunu eləmək olar. Qadın sirli olmalıdır, sirli qadın. Deyirlər hər zaman şəxsi həyatımda. Niyə görə mən? Bu mənim bir qaladır yaratmışam özüm üçün. Bu qalada iki nəfər insandır. Üçüncü şəxsin o qalaya girməyisinə mən istəmirəm.
Hər bu mənə ikinci adam var da.
Var, əlbəttə ki.
Yəni, bu qadın, qadın deyirik, bir şey də var ki, bu qadın tək olmamalıdır. Buna necə baxsın? Rəsmi, qeyri-rəsmi hər halda qadının mən, sökənməli çiyini olmalıdır belə.
Bircə onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə, sevgisiz, məhəbbətsiz, anlaya bilmirəm o insanları, sevə bilməyən insanları, özünü sevdirə bilməyən insanları, əlbəttə ki, mütləq.
Bu sənətkarlar indiki hansı, amma daha çox qadınlar ad götürürlər özlərinə. Amma sizdə nəsə mən hiss eləmişəm, əlavə ad götürmək əzənə adınızın hərflərindən də bir iki nəskildir. Sizə Zulya deyirlər. Ad yoxdur, yaxşı uyğun gələn götürəsiz, yoxsa elə bu bəs eləyir.
Valla kim nə istəyir eləsin, o qədər böyük bu dəqiqə problemlər və çirkət blok yaşayır ki, valla elə bu adları götürsünlər, ondan qutarsaq yaxşıdır. Mən məktəbdə oxuyanda adım, soyadım və atamın adı çox uzun idi. Nə bilim, nəsə utanırdı, bilməm niyə. Deyirlər, Xan Babayeva Zülfiyyə Gül oğlan qızı. Deyirdim, nə çox çıxır. Gəldim, dedim, nə görə bizim soyadımız belədir, uzundur, atamın adı belə olsun. Zaman gəldi, keçdi, həmin bu, haradasa çəkindiyim adımla, soyadımla sadəcə olaraq fəxr eləməyə başladım. Və heç bir adı onun qarşısına və ya axırına qoymaq istəmədim.
Zülfiyyə xan, neçə uşaq sayılırdı?
Üç.
Qızlar çoxdur, olanlar.
İki qızıq, ən kiçiyi mənəm. Məndən 20 yaş qardaşım böyükdür. 10 yaşda bacım.
Fasilə nəsə çox.
Çox böyük fasilə olub. Mən özüm də buna indiyəncən anlaya bilmirəm. Hər dəfə anama sual verirəm. Fasilə çox böyük olub. Ən axırıncısı son beşiyi mənim. Demək olar ki, bəlli bir yaşacan elə bilmişəm qardaşım hardasa mənə atamdı, bacımdı, anamdı. Sonradan mənə başa salıblar ki, yox, sənin doğma qardaşındır, sənin doğma bacımdır və tərbiyəmlə də onlar məşğul olublar.
Münasibətlər indi necədir?
Eynən, əvvəldən olduğu kimi. Yəni, hal-hazırda mən bir yerə getdikdə, bu biraz nə qədər gülməli də olsa, mütləq axşam gəldiyim vaxt, yerimə girdiyim zaman bacıma hardasa bir hesabat verməliyəm.
Bəs bu uşağa olan həvəsi necə? Hər halda bir uşaq da yaxşıdır, maraqlıdır bir yerdə olmaq, uşaqla yaşamaq.
Mən bu barədə bu vaxtacan fikirləşmirdim. Hardasa bilsiz necə, beynimə belə gəlmirdi. İndi artıq başlamışam fikirləşməyə. Əlbəttə, hər bir qadın istəyər ki, ana olsun. Və bunun üçün də böyük bir problem yoxdur. Sadəcə bunu mən çox ürəkdən istəməliyəm. Bax, bir yaxı sual verdiniz ki, hardasa itirdikləriniz ola bilər bir balaca sənətə çox daha fikrimi yönəltdim. O qaldı ikinci planda. İndi hal-hazırda fikirləşirəm və istəyirəm də.
İndi mən sizə də sual verəndə dediniz ki, qazandıqlarım çox olub. Adətən bu qazandıqlarım çox olub deyilməyin özü bir növ vəziyyətdən çıxmaqdan. Amma nəzərə bax ki, içki-içkidir də, bu ən kiçik içkinin özü də bir içkidir. Bilirsiniz necədir? Məsələn, cəmiyyətin bəzi ənənələrinin özü imkan vermir ki, deyək ki, ailəsi olmayan qadın, məsələn, hansısa bir uşaq olsun. Amma övladı olan qadınlar o uşağı bir dəfə qucaqlamasın, məsələn, mən müşahidə etmişəm və görmüşəm ki, onun həmən an olduğu xoşbəxtliyi başqa heç nədə ala bilmir. Və bu baxımdan nəsə mənə elə gəlir ki, mütləq övlad olmalıdır ki, o hissləri də keçirmək.
Yəni, düz deyirsiniz, çünki ərdən mən anama bir söz deyəndə deyirəm, bunu ancaq ana olandan sonra hiss edə bilərsən. Çünki bizim ailə çox bir-birinə bağlı insanlarıq, həddindən artıq, hətta xəstə kimi. Artıq burada məni narahat eləməyə başlayıb. İndi qardaşımın nəvələri artıq var, mənim anamın nəticələri var. Yəni, anam da bu barədə xoşbaxt insandır, amma əlbəttə ki, məndən bir nəvə görmək istəyir. Bəli, məndə yoxdur elə bir uşaqlarla, saatlarla oynamağı. Elə o hissi mən keçirtməmişəm, mən bilmirəm. Sadəcə olaraq, indi bir siz nəyə ehtiyacım var? Bir balaca, yeni doğmuş çılpaq uşağı bədənini öz bədənimə sarmaq istəyirəm. Bilmirəm, bax, belə bir hissiyat var məndə. Nədən irəli gəlir, ona hələ ki dərk eləyə bilmirəm.
Mən sadəcə arzulayıram ki, gec dərk eləməyəsiniz. Çünki bu nailiyyətlər, uğurlar və sonunda tək həyat doğrudan da gətirir onun hamısını, neçə döndərir. Ona görə insanın, yəqin ki, sənətdən kənarda da bir nəyisə olmalıdır. Onu
Allah bizi oradan, məni şəxsən ondan qutarsın. Amma tək qalmaqdan çəkinirəm. Amma tək qalmaram mən. Çox ətrafımda yaxşı insanlar, yaxşı dostlarım, güvəndiyim, ailəm. Amma ki, əlbəttə ki, candan can gələn insan əlbəttə ki, bir o başqa şeydir.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Birləşinin bu dəfəki qonağı isə Respublikanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayevadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Zülfiyə xan, bazı vaxt evciyi oynamışsınız bu. Evcik qurarcılar.
Əlbəttə ki.
Yəqin ki, kuklanız da olub.
Kuklam da olub, oyuncaqlarım da olub. Çox oynamışam, amma əsas bir siz nəyim olub? Mikrofonum olub. Nədən? Daraqdan, dizdaraqdan. Mikrofona bənzər bir nə oldu? O mənim üçün mikrofon idi. Pərdələrim olub, səhnəmin pərdələri olub. Aparçısı da mən olmuşam.
Güzgünün qabağını kesib oxuyurdunuz?
Güzgünün qabağını. İnanın ki, bir söz desəm, bütün deməli sənətkarlarımızı Allah yaşayanlarına can sağlığı versin. Dünyadan tərk edənlərə Allah rəhmət eləsin. Elə zaman olub ki, yadımdadır. Qulağı məlum oxuyurdu, hətta onu da darağı götürdüm güvəmək. Tək ki, səs çıxsın və mən mahnı, kimisə mahnısının üstündən bir mahnı oxuyum. Yadımda da Şuşanın dağları, mən anam yuxudan belə durğuzardı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, yuxudan dur günə.
Şuşanın dağları, başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl dumanlı, dərdindən ölmək. Çoxdur yumanlı, dərdindən ölmək, çoxdur yumanlı. Ay qız, bu nə qaş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən,
Şengin həyətində qonşuları yığardım. Deyərdim, konsertimiz başlayır və çox gözəl parodiyalar əldəyərdim. Günün bu gününə kimi edirəm. Sadəcə, indi o cəsarəti özümdə tapıb, mikrofonda, efirdə, radioda onu eləyə bilmirəm. Amma dostum, ətrafım hamı bilir ki, çox gözəl parodiyalar eləyirəm.
Yəni, balaca bir qız evci oynayırdı, adamları yığırdı, özünü əl çaldırırdı və xoşbəxt olurdu. İndiki necə eviniz var, indiki şərait necədir? Yəni, söhbət necə təmin olunmaqdan getmir. İndi nə ilə daha çox xoşbəxtləşmək olur?
Hal-hazırda, hardakı tamamilə özümü unuduram o səhnədə. Və şəxsi həyatımda anlarım var. Çox gözəl. Çox dərinə getmək istəmirəm. Yəni, başımı sinəsinə dayadığım bir insan var. Yəni, bir andan ibarət deyil. Çox gözəl dostlarım var. Deyirlər, dostlar yoxdur, amma yox. Özün dostluq etməyə bacarmalısın. Ki, ətrafında da güvəndiyin, inandığın insanlar olsun.
Sülfiyyə xanım, bu sənət və məhkəmə, incə sənət və deyək ki, kriminal belədir. Amma buna necə baxsınız? Yəni, kimsə məhkəməyə verir sənətkarlar
və sənət sənət. Çox pis.
Nədir bu? İzah edin.
Yəni, bu qədər biz artıq aşağı düşmüşük. Bu çox ağır gəlir, çox həddindən artıq. Mən istəyirəm, gördüyüm işlərlə gündəmə gəlim. İstər-istəməz mən o arada gedirəmsə, deyir, qurunun oduna
yaş
da yanır. Toymudur bunun. Ay, balam, hamıya toy çatır. Sakitləşin.
Maraqlıdır ki, məsələn, incəsənət adamı efirdə deyir ki, həvəsinə deyir ki, mən filan kəsi tutduracam, məsələn. Çox həvəsinə deyir ki, mütləq nail olacam ki, onu həbs edək. Doğrudan mı incəsənət adamı və kiminsə həbsə saldırmaq arzusu?
Çünki bunun qarşısını alan yoxdur. Bunun qarşısı alınmalıdır, mütləq. Mütləq. Hardadır o belə cəsarət ki, çıxıb efirdən demək ki, mən filan kəsi belə elətdirərəm. Bu qədər, nə bilim, kriminal, mafiya. Valla, hərdən baxıram, deyirəm, niyə görə mən bu zaman, bu vaxtda düşdüm? Qorxun ki, bundan da betər olar.
Deməli, bu tez-tez televizorlarda da görürük. Müxtəlif deyək ki, bir gün hansısa müğənninin ad günü olur, bir gün kiminsə toy olur, bir gün kiminsə solo konsert olur. Yəni, bu sizə də aiddir, siz olursunuz, sizi də görürük. Amma belə çıxır ki, həyat elə belə gedir. Yəni, hər gün hansısa məclis və yığışılar sıxmır bu sizin. Nə dərəcədə rahatdır? Yəni, bunlara getmək, hansında iştirak eləmək?
Mən çox gözəl anlayıram nə deyinizi. Siz fikir verin ki, ümumiyyətlə, Respublikada belədir, nəinki səhnədə. Hamı nədənsə şikayət edir, amma hamı da bütün restoranlar, bütün şahlı sarallar doludur. Hamı da bağışdır məni öz keyfindədir. Bu sıxmır. Yəni, axı bizim başqa problemlərimiz də var.
Sözsüz, amma həm də çatdırmaq baxımından mən deyirəm də. Məsələn, evdə istirahət eləmək olar bir gün rahat, amma bugün də başqasının ad günüdür. Bugün də kiminsə
tutur. Əlbəttə ki, amma ki, mən hər çağırılan yerə də getmirəm. Sadəcə olaraq, əvvəlcədən hiss eləyirəm, o məclisdən skandal qoxusu gəlir. Ona görə də hardasa özümü saxlayıram. Mən hərdəsə qınıyırlar. Niyə görə mən ad günümə jurnalistləri buraxmıram? Bu mənim doğum günümdür, ad günümdür. Mənim ailəmə aid olan bir xoş günümdür. Bu doğum günündə ancaq mənim ailəm, mənə çox yaxın olan insanlar və mənim dostlarım ola bilər. Və bunu bütün respublika bəyan etməyim mən bir lüzum görmürəm. Və edənləri də qınamıram. Mən istəyirəm o günü sərbəst olun.
Özünüz olasın.
Özüm olun.
Hər halda maddi tərəfdən məncə probleminiz olmaz.
Əlbəttə ki, bəzi arzularımı həyata keçirtmək üçün sənət baxımından deyirəm. Var maddi tərəfdən. Bəzi rəqəmlər var ki, onlar istəyərdim olsun. Bilirsiniz, mən haradasa bir yaxşı maliyyə görəndə onu mütləq mən işimə sərf eləməliyəm. Bu sənətdə qala bilsəm, məndən sonra mənim maşınım yox, mallarım, işlərim qala bilər. Ona görə fikir ancaq ora yönəlir. Yenə deyirəm, bəzi fikrimdə çox gözəl layihələrim var. Elə yeri gəlmişkən, məsəl üçün, xaricdə yaşayan həmvətənlərim üçün böyük bir konsertlər istəyirəm. Amma bir çamadan diski götürüb, fonoqramdan yarım saat durdu, yarım saat. Yox, buna da bilirsiniz ki, çox böyük xərc. Mən istəyirəm ansamblimlə. Necə burada konsertlər keçirdirəm, elə-elə də istəyirəm xarici ölkədə gedirəm.
Züfəyə xanım, nə narahat edir sizi? İstəyir geniş mənada, istəyir bəlkə xırda.
Narahat edən çox şeylər var əlbəttə ki. Yəni, düz hamar gedməyən şeylər var. İstər dediyiniz kimi xırda olsun, ümumi olsun. Bir siz o qədər özümə qapalı bir insanım ki, o qədər hər şeyi özümdə saxlayan bir insanım ki, hərdən partlamaq istəyirəm. İstəyirəm, çıxım, haykırım, deyim öz fikirlərimi. yenə də gəlir, gözümün qabağında başqa şeylər dayanır. Həyatımda o qədər problemlər olub ki, mən problemlərdən danışıb kövrələn insan deyiləm, yenə də deyirəm, özüm-özümlə tək qalanda, desəm, danışsam, heç kim inanmaz. Hə, desəm, danışsam, bəlkə də inanan olmaz, bu qədər başı Allah açıq, uzaq gəzən bir qadın hansı problemlərdən çıxıb, bəlkə zaman gələcək danışacağım, bəlkə də heç bir zaman danışmayacağım.
Bəlkə kimsə çox inandı. Bəlkə kimsə inandı, deyirəm bir. Deyirsiniz, inanan olmaz.
Kövrəlirəm nədənsə, bilmirəm nəyə görə. Bəlkə qarşımda daha ciddi bir insanı gördüyümə görə və daha da çox işini bilən insanla söhbət etdiyimə görə mən də ciddiyə alıram hər şeyi və kövrəlirəm. İstəmirəm danışmağı. Nəsə, özüm də utandım. Hətta bəlkə də zaman vaxt gəlir ki, insan axtarım, istəyirəm oturum qarşısında, hönkür-hönkür ağlayım və dərdimi danışım. Amma necə deyim sizə, elə bir böyük bir məni yandıracaq qədər hal-hazırda dərdim yoxdur. Sadəcə olaraq keşməkeşdən çox keçmişəm. Şükürlər olsun ki, indi yaxşıdır. Amma bəzi yenə də problemlər var. Qoy o problemləri mən özüm həll edim və ya həll edə bilməyim. Qoy onlar mənə qalsın. İndi bölüşə bilmirəm. Çünki özümü hazır hiss eləmirəm.
Yormadım sizi?
Yox.
Təşəkkür edirəm sizə.
Əksinə, ürəyimi boşaltdım. Amma ürəyimdə çox şeylər var. Yenə zaman gələr deyə bilsəm, yenə də deyərəm. Amma yorulmadım. Çünki ehtiyacım var idi. Nəyə görə? Yəni, heç kimi mən təqqir. Amma bir işinin sayəsində, bir hansı yerlərə gəlib çıxan insanlar var. Yəni, kim gəldi, əlinə qələm alır, kim gəldi, nə danışır, mikrofon tutur. Sadəcə yolları çaşıb hardansa özlərinə iş tapmayıblarsa, çox, çox heyiflər olsun, çox əfsuslar olsun, gəlib şov biznesdən ağzına gələni bildikləri, bilmədiklərini yazırlar. Onları ürəyimi boşaltmadığım üçün və ehtiyacım olduğum üçün və sizə ürəyimi boşaltdığım üçün mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki buna doğrudan da ehtiyacım var. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, bu gün bizə vaxt ayırdınız.
Bu dünyanın bir adı var, canım mənim məmləkətim. Günəş kimi daim yanar, odlar yurdu məhəbbətim. Qoyacaqsın zirvələrə, o yenilməz bayrağımız. Qayıdacaq bir gün yenə, hər bir qarış torpağımız. Sevinsin hər bir ana.
Belə, pis söhbətimizin də sonuna gəldik. Sevincli kədərli insan talelərindən birinin də yarım saatlik xatirələri sona yetdi. Amma əlbəttə ki, hər şeyin sonu nəyinsə başlanğıcı deməkdir. Yaxşı başlanğıclar arzusu ilə bugün qarşılayıb yola saldığımız qonaq Azərbaycanın əməkdar artisti Zülfiyə Xanbabayeva idi.
Sevinsin hər bir ana.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətə idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!